from the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Ika sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ikini ang ika-sinto chintadios katinoig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibok ang opisyali sa simbahan o ang musika alang niining isesyon idalit sa hiniusang choir sa mga misyonaryo gikan sa MTC sa Provo, Utah. Kini ang Sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
President Henry B. Eyring.
Presidente Henry B. Eyring, press counselor sa First Presidency sa simbahan, maoy mukandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, gi-welcome namo kamo karong hapuna sa ikaduhang sesyon si ka 182 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga mo'y nangulo ning konferensya, mihangyo nga ako'y mupahigayon ini nga sesyon.
Among gipadangat ang among mga pagtimbaya sa tanan nga mitambong o miapil pinaagi sa telebisyon, radyo o sa internet, o sa daghang nananaw diha sa mga stake center sa nagkadaiyang mga party sa kalibutan, diin ang konferensya gipadangat pinaagi sa satellite transmission. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa hiniusang choir sa mga misyonaryo gikan sa MTC sa Provo, Utah, ubos sa direksyon ni Douglas Brenchley o Ryan Egget, uban ni Bonnie Godliff sa organ. Ang choir mo bukas sa meeting pinaagi sa pagkanta sa Glory to God on High. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder William R. Walker sa 70.
Our Father in heaven,
among langit nung amahan, kami mapasalamaton sa among kasing-kasing. Kami modol kanimo pinagi sa pagsugod nining sessions kinatubig ang konferensya. Kami mapasalamaton sa mga panalangin nga Anaa ang mga apostoles sa atong panahon. Mapasalamaton kami sa mga kipang tudlo ni ining konferensya. Mapasalamaton kami sa mga oportunidad nga naa ka na mo karun nga mupaluyo sa kadtong i-presentar sa unang kapanguluhan ka na mo. Nagpasalamat kami sa oportunidad nga mo suporta kanila nga naa sa mong kasing-kasing sa mong kinabuhi nga muhigugma o mupaluyok sa among mga leader nga ipresentar ka namo karon. Mapasalamatan kami sa giya o direksyon sa among propeta nga si President Thomas S. Monson. Kami, mangayo nga imo siyang panalanginan o ba niya mga magtatambag o ang sakorum sa napulog doha ka mga apostoles o sa muservisyo kauban kanila. Palihog, ngayon mo kaming panalanginan sa imong balang Espiritu Santo, panalanginan kini nga sesyon o ang mga mamulong nga sila adunay kalig-on sa pagpamulong o sa katong manganta o sa katong miapil nga sila unta makapabayaw. Nga pinagi sa pag-apilin ng konferensya sa sesyon, kami nahigugma kanimo amahan o kami nagampo uban sa pasalamat sa mong kasing-kasing sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
President Dieter F. Presidente Dieter F. Ockdorf, mopresentar karon sa mga general officers o mga Area 70 sa simbahan, alang sa pagpaluyo nga boto. Pagkahuman, si Brother Robert W. Cantwell, tigdumalang director sa pag-audit sa simbahan, mubasa dayon sa report sa Departamento sa Pag-audit sa Simbahan. Siya pagasunda ni Brother Brooke P. Hill, Secretary sa First Presidency, nga mo representar sa Istatistikanhong Report sa Simbahan alang sa tuig 2011.
Brothers and sisters, it is proposed mga kaigsunan, gisugyot nga atong paluyuhon si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna og tigpadayag og presidente sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo suling mga adlaw. Si Henry Benyon Iring isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan og Dr. F. Rich Ockdorf isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong uyon mahimong mupakita niini. Katong supa ko na doon na mahimong mupakita niini. Gisugyot nga kita mo paluyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles o ang masunod isip sakop ni anak nga quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Ditad Christofferson, og Neil L. Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga musupak, mahimong mupakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan og ang napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta, manalagna og tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kun aduna sa samang paagi. Si Elder Stephen E. Snow girelease isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Katong moapil namo sa paghatag og pasalamat, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan. Si Elder Richard J. Mains isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Ang tananuyon, palihog ipakita kini. Katong supak, kun aduna. Gisugyot nga atong i-release uban sa pasalamat sila si Elders Gerald Jean Cusay o Gary E. Stevenson isip sakop sa First Quorum of the 70. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Human sa daghang katuigan sa pagkamitinod o epektibong pagserbisyo, gisugyot nga atong i-release sila si Bishops David H. Burton, Richard C. Edgley o Keith B. McMullen isip Presiding Bishopric o sila himuong isip Emeritus General Authorities. Katumwapil na mo sa paghatag pasalamat, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release ang musunod isip mga Area 70, Sugod, sa Mayo
1, 2012. Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
katong kinsa moapil kanamo sa pagpadayag sa atong pasalamat sa ilang nindot kayo nga pagserbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release uban sa dakong pasalamat sila si Sisters Julie B. Beck, Silva H. Allred, o Barbara Thompson, isip Relief Society General Presidency. Susama usab atong i-release ang mga sakop sa Relief Society General Board. Katong muduyog kanamo sa pagpahayag ug pasalamat nini mga sister sa ilang talagsaong pagserbisyo ug debosyon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan isip bagong sakop sa First Quorum sa 70, Craig A. Cardon, Stanley G. Ellis, Larry Ikuhok, Robert C. Gay, og Scott D. Whiting. Ang tanan uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon sa samang paagi. Gisugyot nga atong paluyuhan si Gary E. Stevenson isip Presiding Bishop sa ang Simbahan Iso Kristo sa mga Santo sa Limang Adlaw o ba ni Gerald John Cose isip First Counselor o Dean Myron Davis isip Second Counselor. Katong uyon, palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70.
Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please.
Ang tanan nga oyon palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga atong paluyuhan si Linda Kehar Borton, isip General President sa Relief Society, uban ni Carol Mansell Stephens, isip First Counselor, o Glinda Sheffield Reeves, isip Second Counselor. Katong uyon, mahimong mapakita ni ini. Adunay supak, mahimong mapakita ni ini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang ubang mga general authority mga Area 70 o kinatibuk ang mga kapungulan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mupakita niini. Presidente Monson, sa akong naobserbahan, ang pagbutar sa sulod sa conference center nakahiusa sa pagpuluyo sa mga sugyot nga gihimo. Salamat kininyo mga kaigsuunan alang sa inyong mapaluyo nga buto ug sa inyong hugot nga pagtuo, debosyon ug mga pag-ampo. Among dapiton ang bagong gitawag ng mga General Authority o Relief Society General Presidency sa pag-anhi sa tubangan o molingkod.
There are the sisters.
Ubang mga sisters.
And the brethren.
Ug ang brethren. Daghang salamat. Basahon karon ni Brother Cantwell ang audit report sa tuig 2011 sa pagasunda ni Brother Hales.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Unang kapangulohan sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mga minahal nga kaigsoonan, sigon sa gilatid sa pinadayag diha sa Section 120 sa Doktrina o mga Pakigsaan, ang konseho sa paggasto sa mga ikapulo mao ang magtugot sa paggasto sa pundo sa simbahan. Kini nga konseho gilangkuban sa unang kapangulohan, quorum sa napulog duha ka apostoles o presiding bishopric. Kini nga konseho maaprobar sa mga budget alang sa mga departamento sa simbahan, mga operasyon o mga pagahin sa budget ngadto sa eklesiastikanhong unit. Ang mga departamento sa simbahan magasto sa pundo nga pinasubay sa giaprobahan ng mga budget o sumala sa palisiya mga pamaagi sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gihatagan o katungod sa pag-abli sa tanang record o mga sistema sa gikinahanglan aron pagtimbang-timbang sa kahusto, pagkontrol, kalabot sa resibo o paggasto sa pundo o pagbantay sa kaptangan sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gawas nun sa tanang departamento mga kalihukan sa simbahan. Ang kawanis naglangkob sa Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor, Certified Information System Auditors, o guban pang kwalipikadong profesional. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang departamento sa pag-audit sa simbahan nagtuo nga ang tanang mga material, mga amot, paggasto, mga kapanghuaan sa simbahan alang sa 2011 na record o nadumala sumala sa tukmang pamaagi sa pagsubay, gitugutan ng mga budget o mga palisiya o mga pamaagi sa simbahan. Matinahorong gisumitem Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, Robert W. Cantwell, Tigdumalang Direktor.
The first presidency has
ang unang kapangaluhan mi-issue sa musunod nga statistical report sa simbahan alang sa 2011. Kutob sa Disyembre 31, dihay 2,946 ka mga stakes, 340 ka mga mission, 608 ka mga district, 28,784 ka mga wards o branches. total nga mga gidaghanon nga miyembro sa simbahan sa katapusan 2011 14,441,346. Dihay 119,917 ka mga bagong tubo nga mga bata sa ana sa record sa simbahan ug 281,312 ka mga kinabig sa nabunyagan niadto. Ang gidaghanon sa full-time nga mga missionary nagserbisyo 55,410. Ang mga nagserbisyo sa mga 22,299, kadaghanan kanila nagpuyo sa ilang balay gitawag sa pagsuport sa lain-laing kalihukan sa simbahan. Duha ka templo ang naghinungod niining tuiga, El Salvador Temple ug ang Guatemala Temple. Ang Atlanta Georgia Temple gipahinog pag-usab niya atong 2011. Ang total ng mga gidaghanon ng mga templo gigamit sa tibuok sa kalibutan, tuig mga 136. Kanhi kinatibuk ang mga opisyal sa simbahan na uban ang matay sukad sa miaging kinatibuk ang konferensya sa Abril, Elder Marion D. Hanks, Jack H. Goslin, Monte Bilbro, Pullman, Keith W. Wilcox, kanhi mga sakop sa quorum sa 70, Sister Joy F. Evans og Checo N. Osakasaki, og matatambag sa kinatibuk ang kapulungan sa Life Society, Sister Norma Zontag, asawa ni Elder Philip T. Zontag, usa ka Emeritus General Authority, Sister Argelilia Villanueva de Alvarez, asawa ni Elder Lino Alvarez, gi-release nga 70, Brother Wendell M. Smooth Jr., kanhi presidente sa Tabernacle Choir.
We will now be pleased.
Ikalipay nato nga maminaw karon nila ni Elder Jeffrey R. Holland sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, ang choir mo kanta sa Lead Kindly Light. Og dayon si Elder Robert D. Hales sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong kanato.
Kabahin sa mga call og release nga bag-o lang gipahibalo sa unang kapanguluhan, buot ko mo pahayag nga kami mo hinomdom og mo higigma ni atong matinuorong nagserbisyo kuban kanato sama sa among paghigugma og pag-welcome sa bag-ong gitawag sa katungdanan, among kinasingkasing nga pasalamat kaninyo. Gusto kong mamulong karon kabahin sa sambingay sa manuluwas diin ang tag-iya sa yuta, sayo sa buntag nangita og mga mamumuo. Mga alasay sa buntag, nakakita na siya og unang grupo nga mo trabaho, siya bibalik pagka alas 9, alas 12 o alas 3 sa hapon, aron mangita og dugang mamumuo sumala sa panginahanglan sa ani. Mabasa sa kasulatan nga siya mibalik mga hapon-hapon na, mga alas 5 sa hapon, og mipatrabaho sa katapusang grupo. Human sa usa ka oras, ang tanang mamumuo nagpundok aron kubrahon ilang sweldo. Ikatinghala, ang tanan midawat og samang sweldo, bisa nagsugod sila og lain-laing oras. Diha-diha, nasuko ang unang grupo, miingon, kining mga naulahi, nakabuhat sunod lamang sa usa ka takna og sila imong gipakig-angay kanamo nga maoy miabaga sa kinabugatan sa buhat sa tibuok adlaw og sa nagaligiting kainit. Kun basahon kining sambingay, siguro kamo sama nini mga mamumuo mibati nga dili patas. Hisgutan ko kanang butanga. Una sa tanan, importante nga hinumduman nga walay usa ang naalkansi dinhi. Ang unang grupo miuyon sa saktong bayad ni anang adawa og midawat ini. Dugang pa, sila, akong mahuna-huna, mapasalamaton kaayo nga dunay trabaho. Sa panahon sa manuluwas, ang kasagarang mga tao giyang pamilya magpakabuhi lang, sumala sa kinitaan ni anang adlawa. Kung dili ka mo magtrabaho o manguma o mangisda o mamaligya, siguradong way kaunon. Tungod kay mas daghan ang mamumuo kaysa trabaho, ang unang grupo nga napilian mas swerte ni anang buntaga kaysa uban. sa tinuod kung kita maluoy, ato gyud unta sa mga tao nga wala mapilian, nga nanginhanlan usab og pagkaon og sinina. Ingon og ang pipila kanila walay swerte. Sa matagbalik sa tagiya sa tibuok adlaw, kanunay laing tao ang mapilian. Apan sa hapit na matapos ang adlaw, ang tag-iya wala damhang mibalik sa ikalimang higayon nga may maayo kaayong tanyag. Kining katapusan og nawad-an sa kadasig nga mga mamumuo, nakadungog lang nga tarungon sila og tratar, midawat sa trabaho bisan wala masayod sa sweldo. Nagunahuna nga bisan unsa mas maayo kaysa wala gyud. Mao lang para sa ilaha. Og sa dihang gisweldohan na sila, sila natingala nga nakadawat og kapariha sa uban. Hilabihan tingali ang ilang katingala og kamapasalamaton. Siguradong wala pa'y nagpakita og ingon ini nga kaluoy sukad sa ilang pagpanarbaho. Base ni anang pagkasabot sa istorya nga makita ang kasuko sa unang grupo. Sama sa gingon kanila sa tagiya sa yuta diha sa sambingay og i-paraphrase lang nako og gamay, mga higala, wala ko kamulupigi, miuyon mo sa sweldo niya ng adlawa, maayo nga sweldo, malipayon ka mo nga nakatrabaho, og ako malipayon sa inyong pagtrabaho. Sakto ka mong gibayaran, dawata inyong sweldo, og dagamtama inyong panalangin. Kabahin sa uban, bayaran ako sila, sumala sa akong gusto. Dayon kining makapanahuna nga pangutan na sa tanan o si bisan kinsa ang angay nga makadungog nini karon. Nganong masina kamo tungod sa akong pagkamabination? Mga kaigsuunan, adunay mga higayon sa atong kinabuhi. Di nang usa ka tawo makadawat og wala damha nga panalangin o makadawat og espesyal nga pag-ila. Muhangyo ko kaninyo, ayaw og kahiubos, og ayaw gayud og kasina. Kun maayo mga butang ang mahitabo sa uban. Dili kita makuhaan kun ang uban mapanalanginan. Wala kita sa contest kun si kinsa ang pinakadato o ang pinakadaghan og talento o pinakamaanyag o gani ang pinakadaghan og panalangin. Ang kontes nga naa kita mao ang kontes batok sa sala og siguradong ang kasina usa niini. Dugang pa, ang kasina usa ka sayop nga nagpadayon. Klaro kaayo nga kita mag-antos og dutay kon kita magkalisod. Apan ang kasina mupaantos nato sa swerte nga maabot sa tanan natong mga kaila. Kinidili ikaayo ka nato. Maglago tungod sa kasina kung may mga tao nga malipay. Kini mas makapaulaw kung atong masayran nga ang Diyos makiangayon og maluluyon naghatag sa iyang tanang katigayunan ni atong mudapig kaniya sama sa gisulti sa kasulatan. Busa, ang unang leksyon gikan sa ubasan sa Ginoo, ang pagkasina, pagyamid, o pagdaot sa uban, dili makapalambo kaninyo. Ni ang pagpaubos sa ubang tao, makapanindot sa inyong imahe. Busa magmabination og magpasalamaton nga ang Diyos mabination kini makapalipay. Ang akong ikaduha nga punto nining sambingay mao ang makaguol nga sayop nga mahimo kun dili nila dawaton ang sweldo sa pagtapos adlaw tungod kay sila nabalaka sa gituohan nga problema ni anang sayupa sa adlaw. Dili na to mabasa dinhi nga may mga tawo milabay siyang sinsilyo sa naong sa tagiyasa ug milakaw nga nasuko. Apan sa akong hunahuna posible kini. Akong pinilangga mga kaigsuunan ang nahitabo sa istorya sa alas 9 o sa udto o sa alas 3 sa hapon dili importante ikumpara sa pagkamanggihatagon sa pagpasweldo. Ang pagpalig-on sa pagtuo mao ang pagpadayon, pagtrabaho, paglahutay ug ang mga kabalaka tinuod o sa unahuna lang mawala tungod sa kabundas sa katapusang ganti. Ayaw hunahunaa ang karaang mga problema o kasakit sa inyong kaugalingon ni sa inyong musilingan, gani akong idugang nining tinuod ug buhi nga simbahan. Ang hilabihang kanindot sa inyong kinabuhi o sa inyong silingan o sa Ebanghelyo ni Hesukristo makita sa katapusang adlaw. Bisan kining kanindot wala mailhi sa tanan sa sinugdanan. Busa, ayaw o kabalaka sa panghitabo sa alas 9 sa buntag, sa dihang ang grasya sa Diyusto nagganti kaninyo sa alas 6 sa gabi. Diliig sa payan ang kasabutan sa tibuok adlaw nga pagtrabaho. Atong giusik-usikan ang atong bililhong emosyonal ug spiritual nga kusog kun magsigi og hunahuna nga naglagot sa nasayop nga nota atol sa piano recital sa bata pa. Usa gisulti o gibuhat sa kapikas mga 20 ka tuig nang milabay nga gusto natong ipakita kaniya nga siya nasuyop sulod sa sunod 20 ka tuig. O sa panghitabo sa kasaysayan sa simbahan nga yanong nagpakita nga ang mga mortal kanunay manlimbasog aron mamahimo unsa ang gipaabot kanila sa Dios. Bisan kun ang usa ni atong reklamo wala magikan kaninyo, kini matapos diha kaninyo. Kamu may dakong ganti alang ni ana kun kamu makigatubang sa Ginoo sa ubasan og subayon ang tanan natong nahimo dinhi sa yuta. Nga modala sa atong ikatulo o katapusang punto. Kini nga sambingay, sama sa ubang mga sambingay, sa tinuray dili kabahin sa mga mamumuo sa sweldo, labaw na sa mga karnero o kanding. Kini kabahin sa kamaayo sa Dios, iyang pagpailob o pagpasaylo o sa pag-ula sa Ginoong Hesukristo. Kini istorya sa pagkamanggihatagon o kaluoy. Kini istorya sa grasya. Kini nagpakita sa idea nga akong nadungog kaniadto nga usa ka butang nga ganahan kayo ang Dios isip usa ka Dios mao ang kahinam sa pagkamaluluyon. Ilabi na ni atong wala magdahom ni ini o ilabi na ni atong kanunay mibati nga dili angay ni ini. Wala ko masayod kung si kinsa diha kaninyo karon ang nanginahanglan nga madungog ang mensahe sa pagpasaylo ni ining sambingay. Apan, bisan nagtuo ka nga ulahi ka na, bisan pila pa ka mga oportunidad nga wala ninyo mapahimusli, mga sayop nga inyong nahimo o mga talento nga wala ninyo o unsa kalayo sa panimalay o pamilya o sa Dios, mupamatuod ko nga wala pa kamo malayo sa balaanong gugma. Imposible nga ang mahangturong kahayag sa pag-ula ni Kristo dili mo abot kaninyo. Bisan dili ka mo miyembro o dili aktibo sa simbahan, walay butang nga inyong nabuhat nga dili ninyo mausab. Walay problema nga dili ninyo mabuntog. Walay damgo nga inigabot sa panahon o sa kahangturan dili matuman. Bisan kamo mibati nga kamo ang nawala o katapusang mamumuo sa hapon, ang Ginoo sa ubasan manawag kaninyo. Dool sa trono sa grasya, og simbaha ang usa nga balaan sa Israel. Dool og makigsalo, nga walay salapi o walay bayad, diha sa lamisa sa Ginoo. Muhangyo ako sa mga bana o amahan, mga tighupot o umaabot nga mga tighupot sa priesthood, sama sa gingo ni Lehi, pagmata o bangon gikan sa abog o magpakalalaki. Dili kanunay apan kasagaran ang mga lalaki ang mobalibad sa panawagan sa apil kamo. Ang mga babae o bata, ingon o mas andam. Mga kalalakinhan, panahon ng mulihok. Buhata kini alang sa inyong kaayuhan. Buhata kini alang ni atong nahigugma o nagampo nga kamumutubag. Buhata kini alang sa Ginoong Hesukristo. Kinsa mibayad sa dili matugyad nga bili alang sa inyong gusto nga inyong umaabot. Ako makaigsuunan. Alang kaninyo nga napanalinginan sa Ebanghelyo sulod sa mga katuigan, tungod kay sayo kinininyong nakaplagan. Alang kaninyo nga daw naulahi sa pagdawat sa Ebanghelyo, o kaninyo membro o dili membro nga nagduha-duha sa pag-apil, kaninyong tanan, ako mo pamatuod sa makapabag-ong gahom sa gugma sa Dios o sa milagro sa iyang grasya. Siya naghuna-huna sa pagtuo nga inyong naangkon, dili ang panahon sa pag-angkon ni anang pagtuo. Busa kun kamo may pakigsaad tumana kini, kun wala pa buhata kini. Kun may pakigsaad na kamo ug dayon wala matuman, hinulsuli kini. Dili pagayod ulahi. Kutob sa ang agalon sa ubasan miingon aduna pay panahon. Palihog paminawa ang mga pagdasig sa Espiritu Santo kaninyo karon niining higayuna nga kinahanglan ninyong dawaton ang gasa sa pag-ula sa Ginoong Hesukristo ug muapil sa iyang buhat. Ayaw paglangan. Nagkamubo na ang panahon. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The Savior told his disciples.
Miaso yang manuluwas sa iyang mga disipulo kabahin sa anak sa mibiya sa adunang amahan. O giusikan ang iyang kabilin, wala na'y kwarta ang batanon. Gutom na kaayos siya, nga gusto niyang kaunon ang mga lawog sa hayop. Layo sa panimalay, layo sa dapit nga iyang gusto, o sa kabus niyang kahimtang, doon ay matangturong kahulugan nga nahitabo sa kinabuho ni ini nga batanon. Sa mga pulong sa manluluwas, sa nahiulian na siya sa panimuot, nahinumdom si Kinsa siya, nakamatngon unsay wala kaniya, o natingguha sa mga panaling sa balay sa iyang amahan. Sa kinabuhi, panahon sa kangit-ngit, hagit, kasubo, o kasalanan, batiun nato ang Espiritu Santo, nagpahinumdom nga kita, tinuray ng mga anak sa mapanggaong langit ng amahan. Nga nagigugma ka nato, o nagtinguha sa mga panalangin nga siya lang ang makahatag. Niini nga panahon, maningkamot kita nga mailhan ang kaugalingon o makabalik sa kahayag sa gugma sa manluluwas. Kini nga mga panalangin alang gayon sa tanang anak sa langit ng amahan. Ang pagtinguha niini nga mga panalangin o sa kinabuhing malipayon o usa ka mahangturong plano sa langit ng amahan kanato. Si Propita Alma nagtudlo, bisan kamukutob ra sa pagtinguha sa pagtuo, tuguti kini nga tinguha nga mulihok diha kaninyo. Kung mutuo ang espirituhanong tinguha, kita espirituhanong makabarug sa kaugalingon. Unsaon sa paghimo sa kaugalingon o sa pamilya nga matinguha sa pagsunod sa manluluwas o sa iyang ibanghilyo. Unsaon sa pagligon sa atong tinguha sa paghinulsol, mahimong takus o makalahutay. Unsaon pagtabang ang atong kabatanunan o yung adults nga muipikto kanil kini nga tinguha hangtod makabig o mahimong tinuod nga mga santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Makabig kita o espirituhanong makabarug sa kaugalingon kung mainumpuon kitang magsunod sa atong mga kapakigsaad. Pinaagi sa takos nga pagkalawat, takos sa recommend, sa templo, o muserbisyo sa uban. Aron takos nga muambit sa sakramen, kita muhinumdum nga nagbag-o kita sa pakigsaad sa bunyag. Aron espirituhano makalimpyo ang kasinatian sa sacraments kada semana. Mangandam kita sa dili pa mo adto sa meeting sa sacrament. Mahimo kini pinaagi sa tinuyo nga pagbiya sa inadlaw natong trabaho, lingaw-lingaw, kalibutanong hunahuna ug mga problema. Pinaagi niini, dunay luna ang Espiritu Santo sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Dayon andam na kitang mamalandong sa pag-ula, labaw kay sa paghunahuna lang sa detalye sa kamatayon o pag-anto sa manluluwas, ang atong pamalandong magpaamgo kanato nga sa sakripisyo sa manluluwas, anaa ang paglaom, oportunidad, o kaligon sa paghimog tinuod nga kausaban sa kinabuhi. Samtang kita mangantas sa himno sa sakrament, muapil sa pag-ampo sa sakrament o muambit sa timaan sa iyang unod ug dugo, nag-ampo o kapasayduan sa atong mga sala, ginuhaw na nato ang mga saad nga atong gihimo sa miaging simana o muhimo o personal nga mga pasalig nga musunod sa manluluwas sa muabot nga simana. Mga ginikanan o mga leader, makatabang kamo aron masinati sa kabatanunan ang dili hitupngan nga mga panalangin sa sakramen sa paghatag nila og oportunidad sa pagkat-on, paghisgot og pagdiscover, discovery sa kahulugan sa pag-ula sa ilang mga kinabuhi. Pasiksika sila sa mga kasulatan og magtinudloay sa usag-usagikan sa ilang mga kasinatian. Ang mga amahan, leader sa priesthood, og mga kapanguluhan sa kurom, dunay mga katungdanan sa pagtabang sa mga Aaronic priesthood nga maandam sa sagradong mga katungdanan sa sacrament. Ang pag-andam himuon sa tibuok semana sa pagsunod sa mga sumbanan sa Ebanghelyo. Kung ang mga batan-on takos og may pagtahod nga mangandam, manalangin og mupasa sa sacrament, tinuod nilang gisunod ang ehemplo sa manluluwas sa katapusang panihapon og mahimong sama kaniya. Mupamatuod ko nga sa sacrament mahatagan kita og oportunidad nga maila ang kaugalingon og musinati ang dakong kausaban sa kasing-kasing paghinumdum kinsa kita og atong tinguha. Samtang magbag-o kita sa pakigsaad, sa pagtuman sa mga sugo, atong maangkon ang pakiguban sa Espiritu Santo aron makabalik sa langit nung amahan. Mao nga kita gisugo nga magtigom kanunay sa pag-ambit sa pan ug tubig o muambit sa sakrament sa atong mga kalag. Dugang sa sakrament, ang atong mga tinguha nga makabalik sa langit nung amahan, mutubo kung takus kita nga makaangkon o recommend sa templo. Mahimo kitang takus pinaagi sa kanunay pagsunod sa mga sugo. Ang kamasalundon magsugod sa gamay o magtubo pinaagi sa mga kasinatian diha sa Aaronic priesthood o sa young women. Unta ang mga
set goals and specifically prepare themselves to be endowed and sealed in the temple.
Kagulin nga ma-endowed o ma-sealed sa templo. Unsa ang mga sumbanan sa mga naghupot o recommend? Ang salmista nagpahinumdum ka nato. Kinsa ang musaka ngadto sa bungtod sa Ginoo o kinsa ang mutindog sa iyang dapit nga balaan? Siya nga malinis o mga kamot o may usa ka putli nga kasing-kasing. Ang katako sa paghupot sa recommend sa templo, maghatag o kusog sa pagtuman sa atong mga pakigsaan sa templo. Unsaon pag-angkon o personal nga kaligon? Naningkamot tita nga makabaton o pagmatuod sa langit nung amahan ni Hesus Kristo sa Espiritu Santo sa katinuod sa pag-ula o sa katinuod ni Propeta Joseph Smith o sa papahiuli. Mupaluyo kita sa atong nga leader, muayo og tagad sa pamilya, musaksi sa tinuod nga simbahan sa Ginoo. Musimba, mutuman sa mga pakigsaad, sa obligasyon, sa pagkaginikanon o makinabuhing mahiyason. Makaingon mo nga mga samara kana sa matinud-anon nga mga miyembro, eksakto kamo. Ang sumbanan sa naghupot o recommend sa templo dili taas nga dili nato makabot, matinuod anon lang ang pagsunod sa Ebanghelyo o sa mga propeta. Unya isip na endowed na nga mga recommend sa templo, nag-establisar kita o sumbanan sama sa kang Kristo sa pagpakabuhi. Naglakipini sa kamasulunon sakripiso, pagtunan sa mga sugo, paghigugmaay, paglimpyo sa hunahuna o buhat o pagtabang sa mga matukod o sa gingharian sa Diyos, pinaagi sa pag-ula sa manuluwas o sa pagsunod sa mga sumbanan, sa pagkamatinud-anon madawat nato ang gahom gikan sa kahitasan, sa pagsagubang sa mga hagit sa kinabuhi, mas gikinhanglan nato kining balaanong gahom karon. Madawat lamang kini pinaagi sa mga ordinansa sa templo. Mupamatuod ko nga mga nga sakripisyo nga atong himuon aron makadawat sa mga ordinansa sa templo angay sa matag paningkamot. Samtang magtubo ang atong kinatinguha sa pagkat-on o pagsunod sa Ebanghelyo angay lang nga mag Inalagara kita, miingon ang manluwas kang Pedro, sa mahibalik ka, ikaw ka nato, liguna ang imong igsuon. Nakadayay ko sa tinguha, sa kabatonunan karon sa pagtapang sa uban, sa paghimo o kalainan ning kalibutan, nangandoy sab sila sa kalipay sa ilang pagserbisyo. Hinoon, lisod masabtan, sa kabatonunan kun sa unsa paagi ang binuhatan mo andam o magpugong kanila sa oportunidad sa pagserbisyo, kitang tanan may dili malikayan katungdanan. Sa pagtabang sa kabatonunan nga maandam alang sa tibuok kinabuhi nga serbisyo aron makabarog sa kagalingon. Dugang sa espirituhanon nga pagpaningkamot sa kagalingon nga atong gihisgutan, may temporal nga pagpaningkamot sa kagalingon nga naglakip sa dugang nga edukasyon o pagkat-on og bokasyonal o panarbaho og paggastos subay sa kinitaan. Sa paglikay sa utang o sa pagtigom karon makaandam kita sa full-time nga pagserbisyo sa simbahan. Ang tuyo sa temporal o espirituhanon nga pagpaningkamot sa atong sa kaugalingon mao ang pagligon sa kaugalingon aron makatabang kita sa uban. Batan-on man o tigulang, ang gihimo nato karon mo determinar sa serbisyo nga mahimo og matagamtaman ugma. Sa giingon sa magbabalak sa tanang subo nga pulong sa dila o sa bulpen, ang pinakasubo mao kini, unta ingon ni ana. Magkinabuhi kita nga layo sa pagmahay sa unsay atong gihimo o himuon. Gawas sa Minahal nga kaigsuonan ang batan-ong lalaki nga gihisgutan sa manluwas ang nawala nga anak, mipauli gayon. Wala siya kinlimti sa iyong amahan. Gihulat ni siya o sa dito sa pa ang anak sa halayo, nakita siya sa iyang amahan o kini giabot o kaluoy. O midalagan o gihaggan siya. Agig pasalamat sa pag-uli sa anak. Nagpakuha siya gupo, sing-sing o nagsaulog sa nga nag-ihaw og natin nga tambok. Pinumdum nga walay pugngan nga panalangin kung matinud-anon kitang mo lahat tay balik sa langit nung amahan. Uban sa gugma niya og sa iyang anak nga niya akan ako, muhagit ko sa tanan nga sundon ang espirituhanon natong tinguha og maila ang kaugalingon. Pangutan-a ang inyong kaugalingon. Asa nga dapit ako magpakabuhi sa akong mga pakigsaad. Naa kita sa hustong dalan kung moingon kita. Takos ko nga moambit sa sakrament matagsimana. Takos ko nga maghupot o recommend sa templo o mosakripisyo ko sa pagtabang sa uban. Akong ipaambit ang akong pagsaksi nga ang Diyos na hiugma katato. Nga gihatag niya ang iyang bugtong anak sa pag-ula sa atong mga kasala. Nakaila siya o naghulat ka nato. Bisan o layo kita kaniya. Kung lihuko nato ang atong mga tinguha o makaila sa kaugalingon, kita liyukan sa kahangturan sa mga bukton sa iyang gugma. Akong ipamatuod sa balaan nga pangalan sa atong manluwas si Hesukristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon sa call to serve. Pagkahuman sa intermediate hymn, sila si elders David S. Baxter ug Ulysses Suarez sa 70 mamulong kanato. Sila pagasundan ni Elder Quentin L. Cook sa quorum sa 92 ka mga apostoles.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come to serve in heaven.
Ang akong mensahe alang sa nag-inusarang mga ginikanan sa simbahan, nga kadaghanan inusarang ang mga inahan. Kamu maisog ang mga babae kinsa bisan sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi, nagpadako sa umuma sa imong mga anak. Tingali biuda kamu sa nagdiborsyo. Tingali nagsagubang kamu sa mga hagit sa inusarang pagiginikanan, resulta sa sayop nga nahimo nga wala pagkaminyo sa simbahan.
Come at the expense of a virtue and discipleship, that would be far too high a price to pay. Although you may at times have asked, why me?
Bisan usahay nagpangutana mo, ngano ako man pinagi sa kalisod sa kinabuhi kita mutubo sa pagkadios, kaya atong kiniya purmahon pinagi sa lisod nga pagantos. Samtang panghitabo sa kinabuhi, mahitabo sama sa gihatod sa Diyos, kabubuton sa tao. Suti ni Elder Neil A. Maxwell, dili ta makahimo sa tanan butang tungod kay kita walay panabot sa tanan ni ini. Bisan unsa ang inyohang kahimtang ug mga rason tungod nini, kamo mga talagsaon sa tanang adlaw, naningkamot kamo kinabuhi, naghimo bulhaton sa mga alang sa duha apan, nagbuhat nini, naginusara. Kamo ang papa ug ang mama. Gidumala ninyo ang inyohang panimalay, nagatiman sa inyong pamilya, usay naglisod sa kalastuhanan sa dakong milagro na makaservisyo kamo sa simbahan. Sa mga paagi, nag-amuma kamo sa inyong mga anak, muhila kamo ug ampo uban sa alahan kanila. Gusto ninyo ang maayo ang para sa imong mga anak, nagbalaka ug inyohang gihimo dili gid igo. Samtang nagpanuko ako sa mga personal ra kaayo, produkto ko sa isa ni anang panimalay, hapit sa tibuok na kong pangkabatanunan ang kwarta. Di paigo pag-ayo. Giatubang niyang kasubo sa kahiladman, walay suporta sa kauban. Bisan sa tanan, anaay kahalang doon sa akong inahan. Usaka katingangalahang sa ligon ng kaniya. Salamat lang nga ang ulahi niyang katuigan, mas bulahan kay naminyo siya o isa kakinabig nga biodo. Nabugko sila sa temple o sa London, England. Madugay nagserbisyo isip mga ordinance worker nagkauban sila 25 years. Malipayan kontento og natagbaw hangtod natapos ilang pagkamortal. Adunay daghan kaninyo buutan ng mga babae sa simbahan, sa tibuok kalibutan ng mga atubangan sa kahimtang sa mga kamaya sa panahon. Dili gayud kini mao ang inyohang gipangandoy o giplano o gialuman. Diha nagsugod kamo sa tuig na. Ang inyong babae, pagkababay, kinabuhi sa pagsagabal, sa kalisdanan, kausaban, mao na ang rason, mao ang pagsulay. Sa karon, naningkamot kamo ang pagtubo sa mga bata diha sa mga matarong kamatuoran. Naibalo nga samtang dili mo kausab sa nangagi, dili ninyo mausab ang pagka-future. Uban sa tabang sa Diyos, dili ang ngayon kahadlukan ang umaabot. Magtubo inyong mga anak o tawagon kamong bulahan. O ang tanan ng daghan nilang kalampusan, bubarog isip, pasidungog kaninyo. Palihog ayaw gayud batiya ang mas ubos ang inyohang pagka-member sa simbahan. Nga mas minus ang inyohang katungod sa mga panalangin sa Ginoo kaysa uban. Sa ginhiran sa Diyos, walay second class nga mga lumulupyo. Manghinawad kami nga kung mutambong kamo sa inyong mga meeting, makita og pamilya og magdaw kompleto, makabati kamo nga kabahin sa simbahan pamilya. Malipay kamo nga nahimo kabahin sa simbahan nga nag-focus sa pamilya o nagtudlo sa katuyuan gayod sa plano sa atong lamitong amahan. Iya mga anak, ang taliwala sa kalimadan sa kalibutan, pagkaguba sa moral, dunay kita'y doktrina, otoridad nga ordinansa, o pakigsaad sa nagtanyag sa kamaayuhan paggalaom sa kalibutan. Lakip ang umaabot sa kalipay sa inyong mga anak o sa imong pamilya. Sa kinatibok ang meeting sa Red Society ni atong September 2006, si President Gordon B. Hinckley miasoy sa kasinatian nga gipababahin sa diborsyo nga inusarang inahan sa pito ka anak. sa edad nga 7 hangtod 16. Mitabok siya sa kadalanan sa pag-deliver ngadto sa silingan, mingon siya, "Sa akong pagpauli, makita nako ang akong balay nga nagsigas og suga. Badungog nako ang tingog sa mga anak nako pagawas nako sa pultahan. Nisulti sila, unsa among panihapon. Pwede ko nimo ubanan sa library. Kinahanglan ko mukuha og poster paper karong gabiona. Naluyak og gikapoy, mitan-aw ko sa balay o nakita nga siga ang mga kwarto. Nagunahon na ako sa tanan mga bata. May sabot kabut at ang akong pamati labaw sa akong pasaan. Minumdum ako, naghilak, naghangad sa langit. Amahan, dili na gyud nako kaya karon. Kapoy nako kaayo ko. Dili gyud ko mahimo mapauli mo atiman sa tanan bata. Mahimo bang ako mo anha kanimo bisad sa isa kagabi ilang? Wala gyud nako madungog ang tubag sa dungog ang tubag. Dili anak, dili ako makaanha karon. Apan mahimo ako mo anha nimo. Salamat mga sister sa tanan ninyong gihimo sa pagpadako sa inyong pamilya ug paghimo matahom ang panimalay diin anaa ang kamaayo, kalinaw ug oportunidad. Bisag ug sagad sa inyong mag-inusara sa Tinuo, dili gayo hingpit kamo. Kung kamo magpadayon sa inyong pasensya ug ang ganghirian sa langit mo na kanimong panalangin. Ang inyong panglantaw ug pananaw sa kinabuhi mausab kung sa higayon nga wala kalipay muhangad kamo. Daghan kaninyo ang nakadiskubre na ang talagsaon makausab sa kamotooran nga tabangan ninyo ang pag-alsa sa palasunon. Bisan ang inyong kahimtang dili mausab, ang inyong kinayan na usab. Maatubang ninyo ang inyong mga pagsulay uban sa pagpadawaton, masinabtanong kasing-kasing o pasalamaton sa unsay anaaka ninyo. Kayo mangandoy sa unsay wala kaninyo. Inyo na diskubrihan nga kung atong buhaton ang paghupay sa nagasubo, atong madawat ang kahupayan mismo sa atong kaugalingon, ang akong kopa nagaawas. Sa patarong nga pagkabuhi, kamo ang inyong mga anak ugma damlag panalanginan sa mahimo bahin sa kompleto mahangturong pamilya. Mga miyembro ug mga leader, pwede ba ninyo suportahan ang nag-inusarang ginikanan sa pamilya pinaagi sa dili paghukom ug pagpanaway? Inyo bang giyahan ang mga batan-on niini mga pamilya, labi na sa pagkaehemplo ngadto sa batan-on ng mga lalaki sama sa gibuhat sa maayong mga tao? Kay wala ang mga amahan, mga modelo baka mo nga angayan sundon. Karon, dayag lang nga dunay mga mag-inusarang pamilya diin ang amahan mao nag-inusarang ginikanan. Mga igsoon, kamo nag-ampo usab masinugog kaninyo. Kini ang mensahe alang usab kaninyo. Inisunarang nag-inusarang mga ginikanan mo, pamatuod ako sa ninyo nga kamo dili mo nag-inusara. Mahinuhugman ni Kristo mo andam kaninyo karon og mo batoni ang pagtuo sa paglaom. Ikonsideran niyo ang uban ang kaligon, ang tanawo, ang gugma uban sa masaligon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
President Monson once said, "May I
Presidente Monson kausamingon, muhatag ko og sayon nga formula din inyong masukod ang inyong pagpili ng inyong buhaton. Sayon ra kining hinumduman, dili ka mo mahimong husto sa paghimog sayo, dili ka mo masayop sa paghimog husto." Si Presidente Monson, yano nga direkta, sama ra kining sa paglihok sa layhon na diha kang lihay. Kung gamito nato ang hugot na pagtuo, makugihon sa pagsunod sa sugo sa Dios, dali ra natong makita ang hustong direksyon nga sundon nga anaa kita sa inadlaw nga pagpili. Si Apostol Pablo, miawhag kanato sa importansya sa pagpugas alang sa Espiritu o sa pagbantay nga dili magpugas alang sa unod, mingon siya. Ayaw ko mo palimbong, ang Dios dili mabiyabiyay, kay bisan unsay pugas sa tao, mausab ka na ang iyang paganihon. Kay ang magpugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa Espiritu, mag-aani siyang pagkadunod. Apan, ang pagpugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaan siya kinabuhinayon. O kinahanglan dili ka maluya sa pagbuhat ug maayo, kay sa nahigo nga panahon, kita magaani kung dili kita magkakaluya. Ang pagpugas alang sa Espiritu, nagpasabot ng tanang tao pagunhan na pulong buhat o kinahanglan, matupong sa kabalaan sa atong langitnong ginikanan. Bisan pang atong kasulatan, nagpasabot isip, ang unod isip physical na kinayanhon ng tao, nagtugot sa mga tao nga may impluensya sa tinguha, gana o lawas ng tinguha, kaysa mag-agad sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Kung dili kita magmatngon, kanang daot ang impluensya nining kalibutan, maghimo sa atong kinaya nga bastos o bagis nga mahimong bahin sa atong kinaya. Aron malikay sa daotang impluensya, sundo nato ang gitudlo sa propeta na si Joseph Smith, mahitungod sa padayon nga pagpugas alang sa Espiritu. Busa, ayaw pagluya, diha sa maayo nga buhat, kay kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanong buhat, ugikan sa gamay nga mga butang, magagikan ang dagko. Aron malambo ang atong Espiritu, kinahanglan nga isilikway nato ang tanang kayugot, kapungot, kasuko, o pagpaningkahay, o pagtampalas, lakip ang mga panghimaraot, o pagmalamon sa inyong pagsulay, tangtangin yung kagalingon sa tanang mga kahugaw. Samtang magtuon kita sa kasulatan, atong makatunan ang saad sa Ginoo nga rika nato. Kanang ang mga saad matiman sa atong kalag, makahatag o paglaom, pinaagi sa pag-awhag, sa dili, paghunong bisan sa inadlaw natong mga hagit, sa pagpakabuhi kansang maayo o moral nga mga hiyas, nagkahanaw sa ingon nga nag-agni sa katawhan nga magpugas o daghan. Apan unsaon pagsiguro nga ang atong mga pagpili nagtabang natong magpugas alang sa Espiritu o dili alang sa unod. Si Presidente George Albert Smith kausa mingon, adunay klaro nga linya nga nagtimaan tali sa teritoryo sa Ginoo o sa yawa. Kung magpabilin kamo sa habig sa Ginoo, ubos kamo sa iyang impluensya, o walay tinguha sa paghimo o sayop. Apan, kung mutabo kamo sa linya sa habig sa yawa, sa usa ka pulgada, ubos kamo sa gahom sa maninintal, o kung mulampo siya, dili na kamo makapangatarungan. Tungod kay, mawala ang kaninyo ang Espiritu sa Ginoo. Busa, ang inadlaw natong pangutana mauni, ang ako mga buhat ba na pahimutang kanako sa teritoryo sa Ginoo o sa kaaway? Si Mormon, ang propeta, may pahibalo sa iyang katauhan sa importansya sa pagbaton sa katakos nga makaila sa maayo gikan sa dautan. Busa, ang tanan nga mga butang nga maayo nagagikan sa Dios o kanang nga dautan nagagikan sa yawa. Kay ang yawa, kaaway sa ngadto sa Dios o nagkigaway bato kaniya sa kanunay o nagdapit o nagdani sa pagpakasala o pagbuhat niya ng adawtan sa kanunay. Apan tanawa, kanangaya sa Diyos, nagdapit o nagdani sa paghimo og maayo kanunay. Ang kahayag ni Kristo inubanan sa Espiritu Santo, kinahanglan makatabang sa atong pag-ila kung ang atong pangbuhat na pahimutang baka nato sa teritoryo sa Ginoo o wala. Kung maayo ang atong kinaya, dinasi kini sa Diyos. Kaya ang tanang maayong butang, iya sa Diyos. Hinoon, kung ngilad ang atong kinaya, na impluensya kita sa kaaway, kay siya nagdani sa mga tao sa paghimugdautan. Ang mga taga-Africa, nakatandog kanako sa ilang determination o kakugi nga magpabilin sa teritoryo sa Diyos. Bisan sa kalisod sa kinabuhi, ang midawat sa pagdapit sa pagdol kang Kristo na himong kahayag sa kalibutan. Mga simana ang milabay samtang miduaw ko sa Sakawar sa South Africa, nakakuyog ko sa duha ka batan-ong priest, sa bishop o sa ilang stake president sa pagbisita sa dili kayo aktibo ng mga young men sa ilang quorum. Nakadayeg kay ko sa ilang kaisog o kamapainobsanon sa duha ka priest samtang gidapit nila ang duha ka priest pagbalik sa pagsimba. Samtang nakikistorya sila sa dili kayo aktibo ng mga young men, ako nakita nga misanag ang ilang mga panagway sa kahayag sa manaluwas o sa uban nga naa dito. Nagtuman sila sa ilang katungdanan. Tabang sa maluyahon, ipataas ang kamot sa nawadaan ng paglaom. Ligunang tuhod sa mahuyang, ang kinaiya sa duha ka priest, nagbutang na sa teritoryo sa Ginoo, ug naghimong instrumento sa kamot sa Diyos, dihang gidapit nilang uban sa paghimusingon. Sa doktrina ug mapakisaad 20:37, gitudlo sa Ginoo kanato unsay pasabot sa pagpugas alang sa espiritus. Sa musunod, magpaubos kita sa tubangan sa Diyos, magsaksi nga kita may duol uban sa paubsanong kasing-kasing. Magpamatood nga kita tinuod ng hinulso sa tanan natong sala. Magdala diha kanato sa ngalan ni Jesucristo nga adunay hugot nga tinguha sa pag-alagad kaniya ngadto sa katapusan. Magpakita pinagi sa buhat nga kita gidawat pinagi sa bunyag sa simbahan. Ang atong pagtuman ni nga pagkisaad nagandam aron kita mapuyo uban sa Dios, isip na himaya nga binuhat. Ang paghinumdom niini nga mga pagkisaad kinahanglan mugiya sa atong kinaya kabahin sa pamilya, sosyal nga pakiguban o ilabi na sa atong relasyon sa manluluwas. Gi-establisar ni Jesucristo ang perpekto niyang sumbanan din atong mahulma ang atong mga kinaiya aron matuman kining sagradong pagkisaad. Giwagtang sa manluluwas ang impluensya sa ikinabuhi nga makapalayo sa iyang focus sa iyang balaang misyon. Ilabi na sa dihang gitinta siya sa kaaway o sa mga sakop nini samtang nangalaga din sa yuta. Bisan siya, wala nakasala siya nagmasulubon o kasing-kasing uma hinusulong Espiritu, puno sa gugma sa langitong amahan o satanan. Nagpaubos siya sa tubangan sa langitong amahan, gilimod ang kagalingon niya kabubuton o gituman ang kabubuton sa amahan. Bisan sa pisikal nga isbrutahanon o labihang kasakit sa pagpaagas, sa pagpasan sa mga sala sa katawhan, sa pagdugo sa iyang mga panit. Mingon siya sa amahan, apan dili sumala sa akong pagbuot, kundili sa imo. Ang akong pag-ampo, magunahuna kita sa atong mga pagkisaad, mga kita magpabiling ligon batok sa nagdilaab ng mga pana sa kaaway. Magsunod sa ehemplo sa manluluwas aron makapugas kita sa alang sa Espiritu o magpabilin sa teritoryo sa Ginoo. Hinumduman nato ang formula ni Presidente Monson. Dili kamo mahimong husto sa paghimog sayop, dili kamo masayop sa paghimog husto. Gisulti ko ni sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I express appreciation for
ako mo pasalamat ni adtong nagserbisyo nga matinud-anon ug madasigon nga mipaluyo ni adtong kinsa gitawag. Kun ang mga general authority makighimamat sa tanang miyembro, kami makasaksi sa unsang paagi ang mga santos sa lahing mga adlaw usa ka pundok sa kaayo. Kami nagpasalamat sa inyong pagpanalangin sa kinabuhi sa mga tao. Kami nga anaa sa public affairs na hibalo pag-ayo, nga daghang impluensyadong mga leader o journalist sa US o sa tibuok kalibutan, naghisgot sa publiko bahin sa simbahan o sa mga miyembro. Usa sa katalagsaong paghiusa sa mga factor ang mas nagpaila sa simbahan. Daghang misulat kabahin sa simbahan nga matinuurong naningkamot sa pagsabot sa atong katawhan o doktrina. Sila maayong mutagad o may tumong nga kita mapasalamaton. Daghang individual ang walay mahiangay sa sagradong mga butang. Si Chief Rabbi Lord Sacks sa England, namulong adto sa mga leaders sa Roman Catholic ni atong Disyembre sa Pontifical Gregorian University, naghulagway nga sekulara ang pipila ka mga dapit sa yuta. Siya miingon nga ang hinungdan mao ang paspas nga sa siyensya nga nagpabungol-bungol sa musika sa pagtuo. Ang talagsaong pasiuna sa pananawon diha sa basahon ni Mormon mao ang damgo ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi. Kini nagulagway sa mga hagit sa pagtuo sa atong panahon. Ug sa kalainan ni adtong nahigugma, nagsimba og mibati nga may tulubagon sa Dios ug wala. Silihay mipasabot sa mga batasan nga makaguba sa pagtuo. Ang uban mapahitason, mahilayon og buang-buang. Sila may interes lang sa kaalam sa kalibutan. Ang uban may interes sa Dios apan nawala sa kalibutanong gabon sa kangit-ngit og nakasala. Ang uban nakatilaw sa gugma og pulong sa Dios apan naulaw kay gibiaybiay og nahulog sa gidili nga mga dalan. Sa katapusan may nahiangay sa tuno sa musika sa pagtuo. Nasayod mo kung si kinsa kamo. Kamo nahigugma sa Ginoo sa iyang ebanghelyo og padayon sa pagsunod og pakigbahin sa iyang mensahe labi na sa inyong pamilya. Kamo nauyon sa mga aghat sa espiritu na dasig sa pulong sa Dios. Relihiyoso sa panimalay og nagtuman sa Kristohanong pagpuyo sama sa iyang mga disipulo. Kamo nagkapuliki gayod kay walay sweldo ang responsibilidad sa pangalagad sa simbahan, nagagad kaninyong mapahinungurong mga miyembro. Kami nasayod nga ang mga sakop sa bishopric og stake presidency og ang uban mugahin og taas nga oras sa pagserbisyo. Ang mga auxiliary og quorum presidency, mga sulundon sa ilang dili hinakog nga pagserbisyo. Kini nga serbisyo og sakripisyo moabot sa tanang miyembro. Kadto naghupot sa mga record sa matinud-anong mga home og visiting teacher og nagtudlo sa mga klase. Kami mapasalamaton ni adtong nagserbisyo isip mga scout og nursery leader. Nahigugma og nakadayeg kami kaninyo sa inyong gibuhat og sa inyong pagkatao. Kami miila nga may mga miyembro nga dili interesado og matinud-anon sa mga pagtulunan sa manluluwas. Ang atong tinguha mao ang madasig ang mga miyembro sa pagtuo og mulambo ang ilang kaaktibo og pagsalig. Ang Dios nahigugma sa iyang mga anak. Gusto niya nga tanan makabalik kaniya. Iyang tinguha nga ang tanan mayangay sa sagradong musika sa pagtuo. Ang pag-ula sa manluluwas, gasa alang sa tanan. Angay kining matudlo og masabtan, nga kita nahigugma og nagtahot sa tanang tao nga gihulagway ni lihay. Hinumdumi dili ato ang paghukom. Ang paghukom iyaha sa Ginoo. Si Presidente Thomas S. Monson, mihangyo kanato sa kaisog sa paglikay sa paghukom sa uban. Siya usab mihangyo sa mga miyembro sa pagluwas ni adtong midawat sa ebanghelyo ug unya nawala. Ingon man ni adtong wala pa makakita sa pig-ot ug tul-id nga dalan. Kami nagampo nga sila muhupot sa gunitanang putaw ug muambit sa gugma sa Dios nga mupuno sa ilang kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay. Ang pananaw ni lihay naglakip sa tanang tao. Ang mahinungdanong doktrina mao ang mahangturong kaimportante sa pamilya. Ang pamilya giorden sa Dios. Kini ang pinakaimportanteng unit karon og sa kahangturan. Sa pag-ambit ni lihay sa bunga sa kahoy sa kinabuhi ang gugma sa Dios, siya nagtinguha nga ang iyang banay mukaon usab niini. Ang atong tinguha mao ang pagtubo sa atong mga anak. Pagpatubo sa atong mga anak sa kamatuuran og katarong. Usa ka baruganan nga makatabang kanato nga mahimo kini mao ang paglikay nga sobra nga ang paghukom sa kinaiya nga binuang apan dili sala. Daghang tuig ang milabay ang akong asawa og ako may mga anak pa sa panimalay. Si Elder Dallin H. Oaks mitudlo nga importanteng maila ang mga sayop sa pagkabatanon nga kinahanglan ikorehir og mga sala nga angay sa pagpanton og paghinulsol. Kung may kulang sa kaalam ang atong mga anak kinahanglan og instruksyon. Kung may sala, angay ang paghinulsol. Kini nakatabang gyud sa among pamilya. Ang pagkareliyoso diha sa panimalay makapanalangin sa atong pamilya. Ang ehemplo labing importante. Ang atong mga lihok mas makaimpluwensya sa atong mga anak kaysa atong isulti. Sa hapit na ko mag-5 anyos, nahibaluan sa akong inahan nga ang iyang manghod nga lalaki na matay sa dihang gibombahan ang gisakyang barko dapit sa Japan sa matapos ng ikaduhang gubat sa kalibutan. Kini nga balita nakapasagmuyo niya. Siya emosyonal nga miadto sa kwarto. Pagkataud-taud, mili-ili ko sa kwarto aron sa taon ko kung okay ra siya. Siya nagluhod sa pag-ampo. Dakong kalinaw ang akong gibati kay iya kong natudluan sa pag-ampo o paghigugma sa manluluwas. Kini ihimplo nga kanunay niyang gipakita kanako. Mga inahan ug amahan, nag-ampo upan sa mga bata, mahimong pinaka-importante nga ihimplo sa tanan. Ang mensahe, pangalagad ug pag-ulan ni Hesus Kristo atong manluluwas, importante nga matudlo sa pamilya. Walay laing kasulatan nga makahulagway sa atong pagtuo kaysa 2 Nephi 25:26. O kami nagisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, o kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak mahimo nga masayod sa unsa nga tinubdan, sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Usa sa importanteng baruganan sa pananawon ni Lehi mao ang matinud-anong mga miyembro mukupot gayud sa gunitanang putaw aron maanaa sa pigot og tulid nga dalan ngadto sa kahoy nga sa kinabuhi. Importante sa mga miyembro nga mubasa, mamalandong og magtuon sa kasulatan. Ang basahon ni Mormon mahinungdanon kayo aduna sa kanunay ang paubos sa kaimportante sa usawayon kini sagrado nga basahon. Ang uban migamit og pasiaw. Sa wala pa ko mag-mission, usa ka professor nga mikutlo sa pamahayag ni Mark Twain nga kun inyong tangtangon ang ugnahinabo sa basahon ni Mormon, kini usa lang ka pamphlet. Pipila ka bulan ang milabay samtang nag-mission sa London, England, usa ka inila nga Oxford educated professor sa University of London, eksperto sa Ehiptohanong Semitic nga pinulungan. Nagbasa sa basahon ni Mormon, misulat ni Presidente David O. Mackey o nakikita sa mga misyonaryo. Siya may pahibalo kanila nga siya nakumbinser nga ang basahon ni Mormon sa tinuod hubad sa pinulungan sa mga Hudiyo o sa mga Ehiptohanon sa panahon sa basahon ni Mormon. Usa sa mga ehemplo nga iyang gibasihan mao ang og nahinabo nga nagpakita kung unsa o niya paghubad ang phraseology nga gamiton sa karaang sinulat nga Semitic. Ang professor giingnan nga ang kahibalo basis sa iyang profession makatabang. Importante gihapon nga may espiritual nga pagpamatuod. Pinaagi sa pagtuon o pag-ampo siya nakaangkon og espiritual nga saksi o nabunyagan. Unsa ang gihimong katawanan sa usa ka iladong humorist? Giila sa eskular nga ligong ebidensya sa katinuod sa Book of Mormon nga gipamatuod kaniya sa espiritu. Ang mahinungdanong doktrina sa kabubuton, kinahanglan nga ang pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ibase gayud sa pagtuo kaysa siyensya. Ang sobrang pag-focus sa mga butang nga wala pa mapadayag kung sa unsang paagi nahitabo ang birhen na naghimugso o ang pagkabanhaw sa manluluwas o giyon sa paghubad ni Joseph Smith ang atong kasulatan, dili epektibo o makalambo sa espiritual. Kini nagkinahanglan og pagtuo. Sa katapusan, ang tambag ni Moronay sa pagbasa og pamalandong o kinasingkasing nga mangutana sa Diyos, uban sa tinuod nga katuyuan sa pagsiguro sa kamatuoran sa kasulatan, pinaagi sa pagsaksi sa Espiritu, mao ang tubag. Dugang pa kung ilakip sa atong kinabuhi ang kaimportante sa kasulatan ug musunod sa Ebanghelyo, kita mapanalanginan o makatilaw sa kaayo sa Espiritu ug mubati sa hingpit nga kalipay ug kalinaw. Klaro nga ang timailhan ni atong naminaw sa musika sa pagtuo o sa pagbungol-bungol mao ang aktibong pagtuon sa kasulatan. Natandog ko sa usa ka pinalanggang propeta sa milabayng mga tuig si Spencer W. Kimball, naghatag og gibugaton sa kanunay nga pagbasa og pagtuon sa kasulatan. Siya miingon, akong nakita nga kun dili nako kaayo hatagan og bili ang akong pakigrelasyon uban sa Dios og sa dihang mura og walay Dios nung dalungan nga maminaw og walay Dios nung tingog nga namulong nga ako layo ra gyud kaayo. Kung akong isubsob ang akong kaugalingon sa mga kasulatan, ang gilayon magkaduol o ang pagkaespirituhanon mubalik. Naglaom ko nga kita mubasa kanunay uban sa atong mga anak sa basahon ni Mormon. Gisgutan ko na kini sa akong mga anak. Sila nakigbahin nako og duha ka obserbasyon. una kanunay nga pagbasa sa kasasan mao sa uban sa pamilya matag adlaw mao ang Yahweh. Ang akong anak nga babay malumong naghulagway sa ilang matagbuntag nga pagbasa uban sa batanong mga anak. Siya og ang iyang bana mo mata og sayo moagi sa dili maklaro nga puthaong ali sa ilang hagdanan aron moadto sa dapit asa sila magpundok aron magbasa sa pulong sa Dios. Ang pagka makanunayon mao ang tubag og ang pasiaw makatabang. Kini nanginahanglan og paningkamot sa matag sakop sa pamilya matag adlaw og kini angay lang ang mga babag mubuntog ra sa pagka makanunayon. Ang ikaduha mao ang among kinamanghuran og iyang asawa nagbasa sa kasulatan uban sa iyang bag-ong nagsugod nga pamilya. Duha sa ilang upat ka anak dili kahibalo mubasa. Sa 5 anyo sila nagamit sa sinyas ginamit ang 5 ka tudlo diin siya mutubag aron makaapil sa pagbasa sa kasulatan sa pamilya. Ang sinyas sa tudlo uno mao ang iyang litokon pag-usab ug nahinabo nga kun kini makita sa basahon ni Mormon. Ganahan kayo ko nga kini nagbalik-balik og kadaghan alang sa internet sa bag-ong nagsugod sa nga pamilya. Ang sinya sa tudlo 2 mao ang katong makita nga mga tudlo 3, 4 o 5 piliyon sa mga ginikanan sa mga pulong diha sa kapitulo nga gibasa. Kami nasayod nga ang pagtuon sa kasulatan sa pamilya o family evening dili kanunay hingpit bisan unsa pang mga hagit ang ato bangon ayaw pagkawala sa kadasig. Sabta nga ang pagtuon ngadto sa Ginoong Hesukristo o pagsunod sa iyang mga sugo mao ang pagsulay sa mortalidad. Labaw pa kita makaamgo nga kun ang tao magpabungol-bungol sa musika sa pagtuo, siya dili mahiangay sa espiritu. Sama sa gitudo ni propetang Nephi, oo kamo nakadungog sa iyang tingog ug siya nakapamulong anha kaninyo sa usa ka hinay nga hinagawhaw nga tingog apan kamo ingon sa walay pagbati mao nga kamo dili makabati sa iyang mga pulong. Ang atong doktrina klaro, kita magpositibo ug magmaya. Atong ipakita ang atong pagtuo dili ang kahadlok. Kita nagmaya sa pagsalig sa Ginoo nga dili taniya pasagdan ug naghatag kanato og giya og direksyon. Ang Espiritu Santo mo pamatuod kanato nga kita may mahigugmaong amahan sa langit kansang maluloyon plano sa pagtubos matuman tungod sa pag-ula ni Hesus Kristo. Si Naomi W. Randall, author sa Ako Anak sa Dios, misulat, mugiya ang Espiritu kung mulahutay ang pagtuo. Busa bisan asa kita sa dalan sa pagkadisipulo diha sa pananawon ni Lihay, mohukumta nga kita mismo o gatong pamilya magmadasigon sa pag-angkon sa talagsaong gasa sa manluluwas nga kinabuhing dayon. Nagampo ko nga kita mahiangay sa tuno sa musika sa pagtuo, mupamatuod ko sa kabalaan ni Hesus Kristo o sa katinuod sa iyang pag-ula. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
We express gratitude.
Gipasalamatan nato ang tanan nga namulong karong adlawa. Among pahinumduman ang mga kaigsoonan sa kinatibuk-ang meeting sa priesthood nga paghimuon dinhi sa conference center karong alas 6 sa gabi Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod nga CBI sa Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa Domingo sa buntag sa komperensya musunod dayon. Pasalamatan nato ang choir gikan sa MTC sa Provo alang sa maanindot nga musika nga ilang gidalit karon hapuna. Si Elder Richard G. Scott sa kurom sa napulog duha ka mga apostoles maoy atong panapos nga mamumulong niini nga sesyon. Human sa iyang pakigpulong ang choir mo kanta sa Praise to the Man. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Bruce A. Carlson sa 70.
Anyone who stands at this pulpit to deliver a message feels the strength and support of members throughout the world. I'm grateful that same support can come from a beloved companion on the other side of the veil. Thank you, Janine. The Holy Ghost communicates
important. Espiritu Santo naghatag important information atong ikinahanglan pagiya sa atong mortal nga panaw. Kung kini klarog importante, kini nagarantiya sa ngalang pagpadayag. Kung kini sunod-sunod nga pag-aghat, kita kasagaran, giyahan, tamataglakang nga to sa atong maayong tumong sa katuyuan ng mensahe, kini inspirasyon. Usa ka involo sa pagpadayag maong direksyon nga nadawat ni Presidente Spencer W. Kimball human sa iyang taas nga pangamuyo sa Ginoo sa panahon nga kini gitugot sa uban lang nila.
Another example of revelation.
Lang himplo sa pagpadayog mao kining pagiyang gihatag ngadto ni Presidente Joseph F. Smith. Ako nagtuong kita naglihok og nagdala sa atong kaugalingon diha sa tubangan sa langit nung mga mensahero og binuhat. Dili kita bulag kanila. Suod kita og relasyon sa atong mga kaigsoonan ug katigulangan. Kinsa naguna nato sa kalibutan sa Espiritu. Dili ta kalimot og pagigugma nila. Kanunay silang naasa atong kasing-kasing sa panumduman. Busa kita nagisa nila pinaagis mga bugkos nga dili nato maputol. Kung kining atong kinatubang kahimtang liniyokan sa atong mga kahuyang, unsa pa katinuod ang patuog katong matinud-anon nga namatay na, mas nakakita natog maayo kays kita nakakita kanila. Nga sila mas nakaila nato kaysa kita nakaila nila. Nagpuyo ta sa ilang atubangan, kita sila nato. Nabalaka sila sa atong kaayuhan. Naigugma sila natog maayo. Sa pagkakaroon, nakakita sila sa kuyaw nga naghasmag nato. Ang ilang gugmang tinguha alang sa atong kayuhan mas dako kaysa atong gibate sa atong kaugalingon. Ang mga relasyon maligon pinaagi stabil uban sa mga taong atong kaila o gigugma. Kana mahimo pinaagi sa atong hugot nga tinguha sa pagpadayon og buhat unsay matarong. Maligon nato ang atong relasyon sa gigugmang namatay pinaagi sa pag-ilang ang panagbulag temporaryo o ang mga pakigsa dito sa templo mahangturon. Kung kanunay gisunod, ang maong pakigsaad nagsiguro sa mahangturong katumanan sa mga saad nga iya niini. O sa kaklarong pagpadayag sa akong kinabuhi na hitabos, dihang kusog akong giaghat sa espiritu paghangyo ni Jeanine Watkins nga magkabugos uban ako sa templo. Usa sa dako mga leksyon nga kada usa nga mukat-on gayud maong pagpangayo. Nganong Ginoo gusto nato magampo og mangayo niya? Kay ni anang paagi ang pagpadayag madawat. Kung magutubang kog malisod nga problema, ingon niini akong sulayan pagsabot unsay buhaton. Magpuasa ko. Magampo kong makitaan og masabtan ang mga kasulatang makatabang. Kanang proseso, balik-balik. Magsugod ko og basag bersikulos kasulatan, akong palandungon unsay kahulugan ini, og magampo alang sa inspirasyon. Dayon mamalandong, og magampong mahibalo ko masabtan ko bang tanan nga gustong ipabuhat sa Ginoo nako. Kasagaran, daghan pangunahon ang moabot uban sa makadugang pagsabot sa doktrina. Naibaluan kong maayo ka ng paagis pagkaton gikan sa mga kasulatan. Adunay pipila ka praktikal mga baruganang makatataw og pagpadayag. Una, ang paglunod sa mga emosyon sama sa kasuko, kahiubos, pangatarungang mo palayo sa Espiritu Santo. Kanang may emosyon, wag tangon gyud o ang higayon sa pagpadayag, hinay. Laing baruganang maong pagbantay sa pagpakatawa. Kusog, dili angay nga katawa, makapasilo sa espiritu. Ang hustong pagpakatawang mutabang sa pagpadayag. Apan ang kusog nga katawa, dili. Ang pagpakatawa, balbulang agianan mga kabugas kinabuhi. Laing kaaway sa pagpadayag, nagagaykan pagpasulabig unsay gisulti. Mabinantayon, hinay nga sulti, mudapig sa pagdawat o pagpadayag. Sa langbahin, ang espirituhanong panigbaylo ay magpatawag pinaagis maayong panglawas, ehersisyo, hustong katulog, maayong paagis pagkaon, nagdugang sa kapasidad sa pagdawat o pagsabot sa pagpadayag. Mabuhi ta kutubs giyatas on sa atong kinabuhi. Hinoon, mupauswag na to ang kalidad sa atong serbisyo o kayuan, pinaagis, mabinantayon, hustong mga pagpili. Importante ang tingin atong inadlong mga kalikan, dili mulinga natos pagpamati sa Espiritu. Ang pagpadayag mahatag usab dias damgo kung adunay hapit dili mailang kabalhinan gikan sa pagkatulog ngatos pagmata. Kung maningwa kas pagdakop dayon sa unod sa damgo, daghan kag ma-record. Apan kung dili mahanaw ni dali. Dinasig nga pakinibagluay sa gabi is kinatibok ang inulubanan sa sagradong pagbati sa tibuok kasinatian. Gamitin sa Ginoo ang mga tao kinsa kita dunay dakong respeto sa pagtudlo natog mga kamuturan dias damgo kay misalig tanilag maminaw sa ilang tambag. Ang giyuna maong nagtudlo pinaagi sa Espiritu Santo. Hinoon, ang damgo na himo niyang sayon, sabton, ug mutandog sa atong mga kasing-kasing, pinagis pagtudlo na ito, pinagis o sa kataong atong gihigug maggitahod. Kung kinialang sa katuyuan sa Ginoo, mahimo niyang ipainumdum ka na ito ang bisan unsa. Dili ka na kinahanglang muluyas atong determinasyon pag-records mga panumduman sa Espiritu. Ang inspirasyong magbinantayong girecord, nagpakita sa Diyos nga ang iyang pakipagbanilo ay sagrado nga rin nato. Ang pag-record upatataw usab sa atong abilidad sa pag-inumdum o pagpadayag. Ang maong pag-record direksyon sa Espiritu, pinalipdan gyud sa pagkawala o panghilabot sa uban. Ang mga kasulatan naghatag gamhanang pangimangtod giunsa sa kamatuoran nga kanunang gisunod pag-ablig inspirasyong mahibalo unsay buhaton o kini og kun kinahanglan mag-angkon og personal nga mga kapasidad nga gipatataw sa balaang gahom. Gipakita sa mga kasulatan unsaon sa kapasidad sa usa ka tawo pagbuntog ang kalisod, pagduda og dili mabaog madaog nga mga hagit sa pagligon sa Ginoo sa panahon sa panginahanglan. Samtang kamo na malandong, may moabot nga hilom nga pagpamatuod pinagi sa Espiritu Santo ang ilang mga kasinatian tinuod. Maibalumong susamang tabang anaa kaninyo. Nakakita kog mga taong nagasugat og mga hagit na hibalo unsay buhaton bisan kini lapas sa ilang kasinatian kay sila misalig sa Ginoo og nahibalong siya mugiya nila ngadto sa mga solutions dinalian. Ang Ginoo may pahayag og kamo pagtuduan gikas kay tasan. Balaana ang inyong mga kaugalingon o kamong pagatugahan o gahom nga kamuunta mahatagan gani ingon nga ako namulong. Ang mga pulong balaana ang inyong mga kaugalingon ingon o makalibog. May pasabot si President Lee kanako nga mailisan ninyo ang mga pulong sa pundok sa mga pulong sunda ang akong mga sugo. Ingna anak pagbasa ang tambag mas klaro. Kinahanglan gyud ang usa ka tawo sa mental o physical limpyo ug may putling katuyuan aron ang Ginoo makadasig. Ang tawo nga sulundon sa iyang mga sugo gisaligan sa Ginoo. Kanang tawo may agianan ngadto sa iyang inspirasyon nga mahibaloon sa ibuhaton o kung gikinahanglan sa balaang gahom sa pagbuhat ni ini. Aron ang pagkaespirituhanon mas ligong motubong mas magamit, itadom gyud ni sa matarong nga kahimtang. Ang pagkamaitason, garbo og hambog sama og batun, batuon nga yuta sa dili gyud mohatag og espirituhanong bunga. Ang pagkamahibsanon, tambo kayuta diin ang pagkaespirituhanon motubo og mubungag inspirasyong mahibalo unsay buhaton. Kini naghatag dalan ngadto sa balaang gahom sa pagtuman unsa gyoy buhaton. Ang taong nag-awhags tinguhang dayigon o mailhan dili matudluan sa Espiritu Santo. Ang taong arrogante o mitugot sa iyang mga emosyon nga mo-impluensya sa iyang mga desisyon, dili gamhanang magiyahan sa Espiritu. Kung kita naglihok isip mga instrumento alang sa uban, mas dali kitang madasig kaysa nagunauna lang ta sa atong kaugalingon. Sa pagtabang sa uban, ang Ginoo makahatag mga direksyon alang sa atong kaugalingong kaayuhan. Ang atong langitong amahan, wala mo tabang nato siyuta, aron mo pakyas, apan mo lampos nga mahimayaon. Ingon og binali, maong ang pag-ila sa tubag nga pag-ampo, usay lisod kayo. Usahay, binurong tang musulay pagtubang sa kinabuhi, pinagis pag-agad sa atong kaugalingong kasinatian o kapasidad. Mas maalamon alang nato sa pagpakitag pinaagig pag-ampo o balaang inspirasyong may baloon sa ibuhaton. Ang atong pagkamasulundon magsigurog kung kinahanglan kita makabaton sa balaang gahom sa pagtuman o dinasig nga katuyuan. Sama nato, si Oliver Cowdery wala makailas ebidensyas mga tubags pag-ampos mahatag nas Ginoo. Sa pag-ukab, sa iya o sa atong mga mata, kining nagpadaya gihatag pinaagay ni Joseph Smith. Bulahan ikaw tungod sa imong nabuhat. Kaya ikaw nagpakisayod ka nako, o tanawa, sa makadaghang ikaw nagpakisayod, ikaw nakadawat sa panudlo sa akong espiritu. Kung kini wala pa unta, ikaw dili unta makaabot sa dapit din ikaw anaa karon. Tanawa, ikaw na ibalong, ikaw nakisayod ka nako, og ako milamdag sa imong panumduman. O karon ako, musulti niini kanimo niining mga butang, ikaw unta mahibalong, ikaw gilamdagan pinagis espiritus kamatuuran. Kung inyong gibati nga wala tubaga sa ginuang inyong mga pag-ampo, palandungan ning mga kasulatan. Dayon pangitag mga ebidensya sa imong kaugalingong kinabuhi nga siya makatubag na ninyo. Duwa kailhanan ang pagbati o pag-aghatikan sa Ginoo mao kining naghatag kalinaw sa inyong kasing-kasing og hilom ang madasigong pagbati. Samtang nagsunod mo sa mga baruganan sa akong gisgutan, maandam mo sa pag-ilag, pagpadayag, sa malisod ng mga panahon sa inyong kinabuhi. Labaw kasubsob mong musunod sa balang pagiya, labaw kadako ang inyong kalipay dinhi og sa kahangturan. Labaw pa, labaw kakusog sa inyong pag-uswag og kapasidad sa pagserbisyo. Dili ko kasabot giunsa ni ini paghimo, apan kanang pag-iya sa inyong kinabuhi, dili magkuhas inyong kagawasan sa pagpili. Makahimo mo sa mga desisyong inyong gipili. Apan hinumdumi, ang hilig sa paghimo og matarong nagdalag kalinaw sa hunahunag kalipay. Kung ang pagpili sa yob, sila matulid pinaagis paghinulsol. Kung ang mga kondisyon ni ini, hingpit nga natuman, ang pagula ni Hesus Kristo atong manluluwas, naghatag kagawasan mga gipangayo sa hustisya alang sa nahimong mga sayo. Talagsaon kayano og dili matupngan ang kanindot. Samtang nagpadayon mo sa pagpuyong matarong, Kanunay mong aghaton nga mahibalo unsay buhaton. Unsay ang pagdiskubre unsay buhaton ang inahanglan o paningkamot o pagsalig sa inyong bahin. Apalaghaton mong mahibalo unsay buhaton samtang nagtuman mo sa mga kondisyon alang sa balang paggiya sa inyong kinabuhi. Nga mao, pagsunod sa mga sugo sa Ginoo, pagsalig sa iyang balaang plano sa kalipay, o ang paglikay sa bisan unsang supak niini. Ang pagkibinayluay sa atong amahan sa langit, dili tiaw-tiaw nga butang. Sagrado kining pribilehiyo. Gibase kinis ka matamahang turon, walay kausabang mga baruganan. Madawat natong tabang gikan sa atong amahan sa langit, agig tubag sa atong hugot nga pagtuo, pagkamasulundon, o sa hustong paggamit sa kagawasan sa pagpili. Hinaut ang Ginoo mudasig kaninyo sa pagsabot o paggamit sa mga baruganan nga nagiya ngadto sa personal nga nagpadayag o inspirasyon sa ngalan ni Jesus Cristo. Amen.
Our eternal Father in heaven.
Among mahangturong amahan sa langit, kami mianhi kanimo karong hapuna nga musimba diha kanimo. Ang pasalamat kami ni ing kahigayunan nga imong hatag kanamo. Ang pasalamat kami kanimo nga unsay mo nakitag nadungog sa musika o mga pulong. Kami naglipay sa nalipay sa mong gibati. Kaning hapuna nangita o tubag sa among mga problema ning mga panahon na nga kami mabayaw o makasinabot. Kami magampo nga ang kahayag nga among nabati nining sesyon sa konferensya mugiya ka na mo dinhi ugma. Nga kami makat-on gikan sa mga propeta o apostoles sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of
Usa kini kasibya sa isa ika 182 nga tinuig nga kinatibuk ang kumpirinsa sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa hiniusang choir gikan sa MPC sa Provo, Utah.
This broadcast has been furnished.
Kining asibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.